እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ምሸት ማለት እዩ ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ዳሓንድ ቀኒኹም ክቡራት ሰማዕትና፣ ሎሚ ሶኒ 6 ለካቲት 217 ወይ ከዓ 2 ለካቲት 209 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ስፖርታዊ ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ቅድሚ እውን ዓዲግራት ሓደ ተማሃራይ ዩኒቨርስቲ ሜቱ ብዛዕባ ዝበሃል እውን ክህልወና እዩ ፀብፃብ። ስሩዕ መደብና ከዓ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ንኩሉ ምሳና ከተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመያምሲኹም ዕለታዊ ዜና ንሆም። 6 ተቃወምቲ ውድባት ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኢህወደግን ተቃወምቲ ፓርታትን ትፅቢት ኣብ ዝግበረሉ ልዝብ እቲ ልዝብ ዝካየደሉ መማረፂ ሓሳብ ንመንግስቲ ምቕራቦም ኣፍሊጦም። ምስ ገዛኢ ፓርቲ ኣብ ዝካየድ ልዝብ ብሓባር ክሰርሑን ንካልኦት ተቃወምቲ ፓርታት እውን ፀዊዖም ኣለዉ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኮ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ። ዝርዝሩ ኣይ በፅሓልናን ናብ ዝቕፅል ዜና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ተቃዋሚ ውድብ ዓረና ትግራይ ኣብ ዘካየዶ ራብዓይ ውድባዊ ጉባኤኡ ንኣቶ ኣብርሃ ደስታ ኣቦ መንበሩ ገይሩ መሪፁ። ኣቶ ኣብርሃ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩሎ ዝበሎ ፖለቲካዊ ቅልውላውን መፍትሒኡን ብስፍሓት ከም ተዘተየሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሩሎም። ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ብገበን ግብረ ሽበራት ተጠርጢሩ ንክልተ ዓመት ተኣሲሩ ድሕሪ ምፅናሕ እዩ ኣብ ቀረባ እዋን ተፈቲሑ። ግርማይ ገብሩ ዝርዝሩ ልኢኹሎ።
ውድብ ዓረና ትግራይ ንላዕላውነትን ንዴሞክራስን ብቅድሚ ትማልን ትማልን ኣብ ዘካየዶ ራብዓዊ ስሩዕ ውድባዊ ጉባኤ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩሎ ኣብ ዝበሎ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ጠንቁን መፍትሒኡን ኣልዒሉ ከም ዘተየ ተገሊጸሎም። እቲ ውድብ ንምሁር ፖለቲካዊ ሳይንስን ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህርን ኣብርሃ ደስታ ኣቦ ወንበር ገይሩ መሪጸሎም። ኣይተ ኣብርሃ ደስታ ብዛዕባ እቲ ዝተካየደ ዘተ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝስዕብ ገሊፆም።
እቲ ቀንዲ ኣጀንዳ እቲ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ወቕታዊ ፖለቲካዊ ናይ ሃገርና ናይ ፖለቲካ ቅልውላው መልዓሊኡ እንታይ እዩ፣ መፍትሒኡ ኸ እንታይ እዩ ክኸውን፣ ንሕና ኸ ኣብዙ ፖለቲካዊ ቅልውላው ውሽጡ ኮይና ከመይ ጌርና ኢና ክንቃለስ፣ ከመይ ጌርና ኢና ህዝቢ ኣእሚንና እቲ ዕላማታትና ኣስሪፅና ብህዝቢ ተመሪፅና ስልጣን ሒዝና እቲ ላሓሸ እዩ ንብሎ መማረፂ ክንትግብር ንኽእል ልብል እዩ ነይሩ እቲ ዋና መዛተይ ካብ ዝተፀበናዮ ብላዕሊ ብጣዕሚ ፅቡቅ ብዝኾነ ናይ ቃልሲ መንፈስ እዩ ተኻይዱ። ስለዚ ብጣዕሚ ዕውት ነይሩ ኢና ንብል።
ኣይተ ኣብርሃ ደስታ ብዛዕባ እቲ ዝተዋሃቦም ሓላፍነት እውን ይዛረቡ።
እቲ መሪሕነት ኣብ ተቃዋሚ ፓርቲ ኮይንካ ሓላፍነት ምሽካም እዩ። ስለዚ ክንቃለስ ከለና ፓርቲ ምምራሕ እውን እቲ ውድብ ድሕር ሓላፍነት እዩካ ተቐቢልካ ምስራሕ ግዴታ እዩ። ስለዚ ግዴታ እዩ ዝኽዋፃእ ውድብና ዓረና ሓላፍነት ሂቡና ኣሎ ምስቶም ናይቲ ፓርቲ ኣባላት ኮይና ክንዋፅኦ ኢና ኢልና ኢና እናኣምን።
ካብቶም ውድብ ዓረና ትግራይ ዝመረፅዎም 11 ፈፀምቲ ስራሕ ኣብ ከተማ መቐለ ወናኒ ሆስፒታል ማርቆስ ዶክተር ማርቆስ ገሰሰ ይርከብዎም። ንድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ።
ቀድማ ኣቢለ ዘንበብክዎ ዜና 6 ተቃወምቲ ውድባት ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኢህወደግን ተቃወምቲ ፓርታትን ትፅቢት ኣብ ዝግብረሉ ልዝብ እቲ ልዝብ ዝካየደሉ መማረፂ ሓሳብ ንመንግስቲ ምቕራቦም ኣፍሊጦም። ምስ ገዛኢ ፓርቲ ኣብ ዝካየድ ልዝብ ብሓባር ክሰርሑ ንካልኦት ተቃወምቲ ፓርቲታት እውን ፀዊዖም ኣሎ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ክቐርብ እዩ።
ናይ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ፣ መላ ኢትዮጵያ ሓድነት ውድብ፣ መላ ኢትዮጵያውያን ዴሞክራሲያውያን ውድብ፣ ናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ሓድነት ፓርቲ፣ ናይ ኢትዮጵያ ራእይ ፓርቲን ሰማያዊ ፓርቲን ድማዓንቲ ኣብ ዘውፅዎ ሓበራዊ መግለፂ ትፅቢት ዝግበረሉ ልዝብ ዕዉት ክኸውን ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣበርክቶ ክገብሩ የተሓሳስብ። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ኣብቲ ሃገር ተፈጢሩ ነይሩ ዝበልዎ ህዝባዊ ዓመፅ ዘሕለፎ መልእኽቲ እቲ ስርዓት ካብ ዓቐን ላዕሊ ውልቀ መላኺ ስርዓት ምዃኑ እዩ። بزم خنیاتون اتهاجر اب عزیز لعلنه ولون ناسقات و دیگانی رایبل بموساخ تلزب و تیتا ون خون کالوت آمتون به حبار کسرحو و ناس حفی میاد عتو آرانه تلهون سویم.
تقوامی پارت وچ به تو بتاتن نبالت کنات جونیتا یمن ندار گذرندن دمای تا کم ترارتن بگارات مکاکر.
تقوامی پارت تات بزو تبتاتنن بزای تو دبر آگباب نکاید ولزب و گاسل زیبلو به حبار تمغیرنا کن لازب صاوعتنا نقر.
نقد بيت أبزكايد للزب نجزاء بارتي إذا سعمل أختهم حلال فهم.
يدردرو تيتا ماندو أنك تفلقا مانجست دردرو أجن دكا زي كدمو لمي داف جوتان نفسي
زل الزب زي ما أنتان وطيتا وكوون مانجستي كمتناي كرملومي نمخصب مراخي بزوهان جزين معداغن نيمسالن كابمتك عم تأديبو كابتل الزب زركب وطيت نهاجرن هزبن زتاك مغانو آمينو كنكس أغسالو
منگستی مسانا لزب نمکیاد مدلایو و سیت نای نکایدو زلنا قال سوئیو زبالو نای مئیاد پریزیدانت دکتر بزبه دمسیه نای هزب داگه فرلنای رو مالو.
اب سومالیا قدمتی دهرس اباح رابع زکاید پریزیدنتاوی مرچا بلسونا فالو الكوین اللو. حسیات نعبالات بایتو گنزبن هیاباتن یبرکتو اللو منبروم. منبرام نخیم انتقالم. اسرائیلستان حسیات انصار پریزیدنت حسن محمود یوادا درلو. ابو منبر کمیته ترابلشونا عبد اسماعیل سامتار نتون بلع استقبالون تهوبن زرلقم که علاعه کمیه کبلات انجولم. تمرچ آب تداگامی کن ناو حس انجیو بوتا مرچ آون کم زقیر تگیرلو. عصرت شومن تحسیات سگات تا مثال علو حجیت مرچ آب تی بسن عزحلو. اب قصری اهجرایی معرفه نفرتی مقارشو تحسیر ایوکاید. من يافورك إيه توسح الله
أبت البرزيدنت هو مرجع إسران سلستان حوثيات نتو مابسلت أنزلون كالأي أوان سلت أنزلو يزلون برزيدنت حسن شيخ محمود يودادر ومالو أبو منبرنت أكوميتيت أرقع زينا لو مسونين ريبورترات أبزهاب ومقلسي نتو مبلع زقبلو زلو كمزك ألعوهم أتنكي قمالو
The first one is that there has been a lot of money changing hands and buying votes that the public is deeply concerned about.
እቲ ቀደማይ ብዙህ ገንዘብ ናይ ማሃብን በገንዘብ ድምጽ ናይ ምዕዳግን ኩነታት አለ ህዝብ ከዓ ብዙህ አሻቂልዎ አለ እዚ ንኸይከውን ክንረጋግጽ ኢና ንደል ዘለና ብፍላይ አብ መቃርሾ እቲ ከልኣይ ዝሰክፈና ነገር ከዓ ናይ ጎረባብቲ መንግስታት ጽልዋ እዩ መብዛሕትኦም ሶማላውያን ከዓ በዚ እውን ተሸቂሎም ኣለው እዚ ጉዳይ እዚ ካብ ቁፅፅርና ወፃኢ እዩ ግን ኣብቲ ዛዕባ ኣቕሚጥና ኣለና
بتوسخ ابلات پارلما گنزب کیهوبون کیقبلون کنگبر عین خئلن گن ات کیدی مرچان اسان قون عن مخانو خن رگاگز ندل خبلون وسيخم نزر رای زوی سرعه کایداون کم زقال عقلی صمالو ات کمیته نای مقوتصارن مقصعن سلطان یبلون گن زریو چپچپ کقرب پارلما ز تمسرته یم حصیات کاب گنزبن هیابن مهاب ز حالفن ابلات پارلما پولیتیکا و سلطان کم زهبومون قال زات ولون وعل زگبرلون کنتات کم زلو رینا زبلون ات مرچ از کتاتلو زلو گلی صمالو اتزوها بلع كاب حد الشح كساب عصر تشح دولار يبتصح اتوم حسيات كلهم سبوت كهان خلو فلامي تقال نسيت البرزيدنت سومال نموخان كوه دا دراوت انان زنبرا فادوم دايب بسان كتقع زينا اكال توفرك خونا يدلن بمبال كي تمزقبا خمز طرفا قليز انا اللوان
سعودي عرب كاب يمن ستاكوسي تخطاتا لي ميسايلات ان ايران نسخيلتا منگو ایرانن سعودی عربین زلوا به تزاواری زکایت کنات که عرقی خیلی زبال سجات حدیر الله صفح کبابی یمن زکوت عطر ملیشه حوتی مس ایران زوگانو خون کلو انصار سعودایان مشارقتانی واقول لو پریزیدنت دونالد ترامپ حدن اگر انتخابینو نتی نزوس آخو حق قدام میگریشن زعاقت دنیا اخوم تخصص و قبل نهضت آمریکا نگیرو ترامپ بتي تفوتو تويتر عبزل آخو ملقتي حد دنیا نهاجر نعب حد جا كودق زخل نجر مجبرو كأمن ايك الكوني للهم زحلف سومن دنیا جيمس رابرت استبهله نايك فلجز ات واشنگتن دنیا نتی پریزیدنت ترامپ که به شعات هجرت مسلم سدت نیتات که یادتوز اگر ممرحی نگزی ود اتاق کم زبالوی فلات به حال وگن استات میتی کوبناتاتن کلیت منیسترات وس ایونایت سیز نوبرون انصار پریزیدنت دونالد ترامپ زاوس ممرحی اگر میگریشن و بیتفردی مگوته عربا مالو منیسترات وس ایز نوبرون جان کرین مادلین اولبرایتن ابزار بوه مگوته تی به پریزیدنت ترامپ زوس ات زاز اگر متاو سدت نیتات و علو حاضرو نصيطة يونايتد سيس أب حدقة زئتون بر دحنا تازر وقس ايكونان بمبال كعقت سأوي علو أمو داتا دحري عسرت وشدشت ساعتا تنعسران سلستن دقائقن نفاريت من قد أير قطر نيوزيلاند عالبا أب علم ከም ዝነውሐ በረራ ብምክያድ
ንመስግነካ ተወልደን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቐፅሉ ፀብፀባትና ክንሓልፍ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት ዝሓለፈ 17 ጥሪ ናብ 18 ጥሪ 2009 ዓ.ም ኢትዮጵያ ዘውግሕ ከም ዝሞተ ዝተነግረሉ ተምሃራይ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ሹሚ ለማ በቀለ ርእሲኡ ንስድርኡ ክወሃብ ከሎ ወዶም ይሓምም ከም ዝነበረ ከም ዝተነግሮም ዝገለፁ ወላዲኡ ወዶም ጥዑይ ነይሩ ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ግርማይ ገብሩ ኣብ ዘቕረቦ ፅብፃብ ዘዘራረባ ፕረዚደንት ሕብረት ተምሃሮ ምዃና ዝገለፀት ፍርያት መረሳ እቲ ተምሃራይ ይሓምም ምንባሩን መደቀሲኡ መዳቕስቱን ዝፈልጥዎን ተምሃሮ ምግላፆም ገሊፃ ነይራ።
ሓደ ዝሞቶ ተምሃራይ እኒኦ ግን ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ይኮነ ይሞቱ ሓሚሙ ክትትል እናተገበረሉ ጨኒካ ኣብ ሆስፒታል ይሞቱ ዝቆልዓ ሓሚሙ ምንባሩ ናይ ተምሃሮ ሕብረት ለከድና ስርኤናዩ ኢና ብኣምቡላንስ ኢና ወሲድናዮ ንሆስፒታል ዓዲግራት መጀመርያ። ቅድሚኡ እውን ይሓምም ከም ዝነበረ ናይ ዶርሙ ተምሃሮ ኣግኒናዮም ይሓምም ከም ዝነበረ እዮም ነጊሮምና ብናይ ተምሃሮ ስብድር እዩ ናብ ሆስፒታል ከይዱ እናብ ስድሮ ተለኢኹም ሓደ ናይ ተምሃሮ ሕብረት ኣባል ጌርና ተሰኒ
ስሙን መንነቱን ክግለፅ ዘይደለየ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ተምሃራይ ግን ቀረባ ፈላጢኡ ምዃኑ ገሊፁ ፕረዚደንት እቲ ሕብረት ተምሃሮ ፍርያት መረሳ ዝበለቶ ትኽክል ኣይኮነን ይብል።
ውያ ተኮዩ መነበር ነው ተራፊን እንዴኩ ጉርባሙ ንርደጋፈ ድ በረንልፌ ቆርማ ተዘልገቤቲ ውያ ተኮዩ
እቲ ተምሃራይ ሓደ መዓልቲ እውን ሓሚመ ኢሉ ካብ ትምህርቱ በኺሩ ኣይፈልጥን። ንፉዕ ተምሃራይ ናይ ክፍሉ ወኪል ተምሃሮ ዝነበረ እዩ። ሬሱኡካ ክነፋንዎ ዕድል ኣይረኸብናን መዓንጣና ሓሪርና ኢና ዘለና ሓቢኦሞ ናብ ሆስፒታል መቐለ ወሲዶሞ ሬሱኡ ከዓ ናብ ስድርኡ ተለኣይኹ ኢሎምና ይብል። ወላዲኡ ኣቦኡ እቲ ዝሞተ ውላድ ማለት እዩ ኣቶ ለማ በቀለ ኣብ ከባቢ ሰንደፋ ዝነብሩ እዮም። ተደዊሉ ሬሳ ወዶም ይመፅእ ከም ዘሎ ከም ዝተነግሮምን ወዶም ይሓምም ከም ዝነበረ ከም ዝተነግሮም ድሕሪ ምግላፅ
ያው ርኩሰተዱ ንንጀደንጋ ኣረምጫንዱርያን ፈያ ቀባ ነጋዳችዮ
ወደይ ካባይ ካብ ክሳብ ዝኸደሉ ሰለስተ ወርሒ ገይሩ እዩ ካብ ዝኸይድ ሓሚሙ ኣይፈልጥን ብሉ ሒዞሞ ዝመፁ ሰባት ኩሎም ምርመራ ተገይሩሉ ሳንዶቅ ከይከፈትኩም ቅበርዎ ኢሎምና ቀቢርናዮ እውን ኢሎም በዚ ስልኪ ደዊልኩም ራጂ ዝተላዕሎ ካብ ሆስፒታል ከነምፃልኩም ኢና ኢሎምና ግን እቲ ዝሃቡና ስልኪ እንተደወልና እውን ዘልዕሎ የለን ንፈልጦ ነገር የለን እውን ክብሉ ተዛሪቦም። ብተወሳኺ እቶም ነትሬሳ ዘምፁ ወዶም ጥዑይ ከም ዝነበረ ቅድሚ ሰሙን ሓሚሙ ናብ ፀበል ከም ዝተወስደን ካብ ዓራት ከም ዝወደቀ ናይ ኣእምሮ ሕማም ከም ዝነበሮ ከም ዝነገርዎም ገሊፆም ግን ወደይ ካብ ቁልዕነቱ ጀሚሩ ሓሚሙ እውን ኣይፈልጡን ጥዑዩ ነይሩ ሕማም ኣእምሮ እውን ኣይነበሮን ኢሎም እቶም ኣቦ ይብል ፀብፃብ ጃለነ ገመዳ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ዝቕፅል ከዓ ስፖርታዊ ፀብፃብ።
ከማይ ቀን ይኹን ብኩዕሶ እግሪ ፅዋዕ ኣፍሪካ ክንጀምር። ቪንሰን ኣቡበከር መዳርግቲ ዘይብላን ነቲ ኣህጉራዊ ግጥም ትምጥንን መስ ደመም ሸቶ ኣመዝጊቡ ንጋንቲኡ ጋንታ ካሜሩን ናይ ሎም ዘበን ፅዋዕ ኣፍሪካ ክትቅበል ምኽንያት ኮይኑ ኣሎ። ኣቡበከር ድሕሪ ፍርቂ ፀወታ እዩ ተቐይሩ ኣትዩ። ጋንታ ካሜሩን ብጋንታ ግብፂ 1-0 ንኣስታት 60 ደቂቓ ትምራሕ ውዒላ ነይራ። ኣብ መበል ኣስታት 60 ደቂቓ ኣብ መስመር ምክልኻል ዝስለፍ ኒኮላስ ኢንኩሉ ማዕረ 1-1 ትገብር ሸቶ ብቴስታ ኣቁፂሩ እዩ። ከምኡ ኮይኑ እውን ጋንታ ዘኢንዶሚተብል ላየንስ እቶም ዘይከኣሉ ኣናብስ ከይቀበፁን ከይተሓለሉን መጥቃዕቶም መሓይሎም እዮም። ብኣንጻሩ ፈርኦናውያን ጋንታ ግብፂ ትፅዋዓሉ ሳጓ እዩ ኣብ ክንዲ ምጥቃዕ ምክልኻል ናብ ፍጻሚ ቕላዕ መቕጻዕቲ ምብጻሕን ዝመረጹ ይመስሉ ነይሮም። ከቢድ ዋጋ እውን ኣኽፊልዎም እዩ። ጋንታ ካሜሮን ብጋንታ ግብፂ ንዝተፈጥረ ክፍተት ተጠቒሞም ነቲ ፀወታ ዳርጋ ተቆጻጺሮም እዮም ውዒሎም ብሕልፊ ድሕሪ ቀዳመይ ትሸቶ ካሜሩን። እቲ ፀወታ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ማዕረ 1-1 ቐጺሉ ምናልባሽ እውን ናብ ተወሳኺ 30 ደቂቕ ክንሰግር ኢና ዝብል ናይ መብዛሕትኡ ሰብ ግምትን ትፅዊትን ነይሩ። እንተኾነ ቪንሰንት ኣቡበከር ካብ ልዕሊ ፍርቂ ሜዳ ንዝሰገረትሉ ኩዕሶ ኣብ ደረቱ ዕሪፉ መሬት ክትዓልብን ክትነጥርን ምሳፍ ቀደ ብቕፅበት ብየማና እግሩ ልዕሊ ተርሲን ግብፂ ኣሳጊሩ ኣላዊ ማዕጾ ግብፂ ደው ኣብ ዝበለሉ ሜዳ ኣፍዚዙ ንኩዕሶ ምስ መርበብ ኣራኺብዎ ኣሎ። ኣዝዩ ዝነኣድ ክእለትን ኣፈጻጽማን። ድሕሪኡ ተፃወቲ ጋንታ ግብፂ ዝተረፎም ንሕን ሓቦን ኣይነበረን ግዜ እውን ኣይፈቐደሎምን። ናይ ሎም ዘበን ፅዋዕ ኣፍሪካ ብቪንሰንት ኣቡበከር ዘመዝገባ ትነኣድ ሸቶ ምዝዛም እውን ዝግባእ እዩ። ኣብ ዘረባና ቅድሚ ትማል ቀዳም ተዓወቲ መዳልያ ንሓስን ሳልሳይን ምንጻር ኣብ ዝተኻየደ ግጥም
ጋንታ ቡርኪና ፋሶ ጋንታ ጋና 1-0 ሲራታላ
ኮንትሮላ ዲ ዲ አቡባካር
እታ
አብ ዩናይትድ ተሰውን ካል መዛዘሚ ግጥም ተኻይዶሎ ፉትቦል ኩዕሶ እግሪ ብልዎ ግን ከምቲ ኣብ ካልእ ክፍሊ ዓለምና ዝካየድ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ማለት ኣይኮነን። እቲ ኣብ ካልእ ዓለም ዝካየድ ግጥም ፉትቦል ብእግርካ ትፃወቶ ብኢድካ እንተተንኪፍካ ትቕጻዕ፣ እቲ ናይ ኣሜሪካ ፉትቦል ወይ ከዓ ኩዕሶ እግሪ ግና ብኢድካን ብእግርካን እዩ ትፃወቶ። ብዝኾነ ትማሊ ጋንታታት ፔትሪዮትስን ፋልከንስን ተጋጢመን ጋንታ ፔትሪዮት 34-28 ተዓዊታ። ጋንታ ፋልከን ኣብ ሓደ እዋን 28-4 ትመርሕ ነይራ። ክልቲአን ጋንታታት ኣብ ስሩዕ ግዜ መዓር 28-28 ስለ ዝተፈላለያ ኣብ ታሪክ ፉትቦል ኣሜሪካ ንፈለማ ግዜ ተወሳኺ 15 ደቓይቕ ተወሲኹ። ካብ ድሕሪት ዝተበገሰት ጋንታ ፔትሪዮት 8 ብሓንሳብ ኣመዝጊባ ብሕጊ ሰደንደዝ ቅጽበታዊ ዕረፍቲ ማለት እዩ እቲ ግጥም 34-28 ተዛዘ።
Toss to White. He's in! Patriots win the Super Bowl! Brady has his fifth! What a comeback!
ኣብመወዳእታ ብሽክለታ ኣብ ዓዲ ስፓኝ ኣብዚ ወቅቲ እዚ ዝሳለጥ ውድድር ብሽክለታ ዙራ ማሕበረሰብ ቫለንስያ ናይ ጎዳና ውድድር ተኻይዱሎ። ኣብዚ ውድድር እዚ ካብ ዝተሳተፉ ጋንታታት ሓንቲ ጋንታ ዳያመንሽን ዳታ እያ። ኣብ ራብዓይ ብርኪ ውድድር ኮሎምብያዊ ናይሮ ኩይቱኖ ቀዳማይ ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ ብዝናድ ተሳትፎ ካልኣይ ከም ዝወፀ ዝረኸብናያ ዜና ገሊጹ። እዚ ውድድር ብሽክለታ እዚ ጋንታታት ናብ ዓበይቲ ሃገራውን ኣህጉራውን ውድድራት ብሽክለታ ቅድሚ ምእታዎም ከም መቀራረቢ ተገይሩ እዩ ዝቑፀር። ሰሙናዊ ስፖርት ፈጺምና ኣለና።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና። ኳንተም ኮምፒውተር ኣብ ስራሕ ኣብ ዝውዕለሉ እዋን ንኣዝዮም ምሕልኽለኻት ፀገማት ኣብ ምፍታሕ ሓጋዚ ክኸውን ይብሉ ተመራመርቲ። ዛጊድ እኳ ኣብ ዙር ዓለም ዝርከባ ብርክት ዝበላ ቤተ ሙከራ መርኣይ ያይለን ዝገለጾ ኣዝዩ ንእስ ዝበለ ኳንተም ቺፕስ ሰሪሐን ኣለዋ። እንግሊዛውያን ተመራመርቲ ብወገኖም ንኣዝዩ ገዚፍ ኳንተም ኮምፒውተር ዘገልግል ውጥን ነፂርና ኣለና ይብሉ ኣለዉ። ጆርጅ ፑትኪን ንዘዳለዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ መዋእልና ንጥቀመሎም ዘለና ኤሌክትሮኒካዊ ኣቑሑት ማይክሮ ፕሮሰሰር ኣለዎም። ኣብ ክሽነ ካብ ዘሎ መውዓዩ ወይ ከዓ ቶስተር ክሳብ ሳተላይት ርክብ ከይተረፈ ማይክሮ ፕሮሰሰር ኣሎ። እዚ ማለት እቶም ኣቑሑት ዝውንንዎም ማይክሮ ፕሮሰሰር ብክልተ ኣሃዛት ጥራሕ እዮም ሒሳብ ዘወራርዱ፣ ብሓደን ብዜሮን፣ ግን ብኣዝዩ ቅልጥፍ ናሃሪ። ኳንተም ኮምፒውተራት ዝተፈላለዩ ኤሌክትሮኒካዊ ሓይሊ ዘለዎም ኤሌክትሮኒክስ እዮም ዝጥቀሙ። ኪውቢትስ እውን ይበሃሉ። ሓደን ዜሮን ዋጋ ኣለዎም። ኣብ መንጎኦም ንዘሎ ኣሃዛት እውን ይጥቀሙ። ስለ ዝኾነ እውን እዩ ንዓኣቶም ንምስራሕ ከቢድ ዝገብሮ። ግን ኣዝዮም ብርቱዓት እዮም። ዊንፍሬድ ሄንሲንገር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሱሴክስ ኣውሮጳ እዩ ዝነጥፍ ንረብሓ ኳንተም ኮምፒውተራት ኣመልኪቱ ከምዚ በለ።
This technology has absolutely nothing to do with normal computers.
እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ምስ ሎሚ ንፈልጦ ኮምፒውተር ዘራኽብ ነገር የብሉን። ኣብ ክንድኡ እንታይ ድዩ ዝገብር መሲልኩም? እቲ ኣዝዩ ቅልጡፍን ገዚፍን ኢልና ንገልጾ ዘበናዊ ኮምፒውተር ሚልዮናት ዓመታት ክውድአሉ ዝኽእል ጸገም ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ እዩ ዘወራርደልና።
እዚ ማለት ግና ኳንተም ኮምፒውተር ንንቡር ኮምፒውተር ክትከኣልና እዩ ማለት ኣይኮነን። ንቡር ኮምፒውተር ንፍልይ ዝበለ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮና ዘጋጥመና ምፅብጻብ ክፈትሐልና ስለ ንደልዮ። ኳንተም ኮምፒውተር ንጠልበሉ ቀንዲ ምኽንያት ንኣዝዩ ዝተሓላለኽን ገዚፍን ኣሃዛዊ ምፅብጻብ ክፈትሐልና ስለ ንደልዮ እምበር። ብዛዕባ ሓለፋ ኳንተም ኮምፒውተር ዝገልጽ ዊንፍሬድ ሄንሲንገር ከምዚ ይብል።
You could really revolutionize the financial sector, logistics.
New quantum computer ተጠቅምከ ንዘፈር ፋይናንስ፣ ሎጂስቲክስ፣ ሕክምናዊ ጠለባት፣ ምምሃዝ ሓደሽቲ ኣፋውስን ሱርቦቀስ ለውጢ ከተኣታትወሎም ይከኣል እዩ።
ሓቅን ምዝራብ እንታይ ክንረክብ ከም ንኽእል እኳ ኣቐዲምካ ንምንጻር ኣይከኣልን።
ጃፓናውያን ተመራመርትን ሊቃውንቲ ዩኒቨርሲቲ ሱሴክስን ገለ ሃገራት ኣውሮፓን ምስ ትካል ጉግል ተሓባቢሮም ንኤሌክትሮኒካዊ ሓይሊ ተጠቒሞም ኣብ መንጎ ኳንቱም ኮምፒዩተር ኣሃዛዊ ሓበሬታ ንኽለዋወጥ ዕውት ስራሕ ገይሮም ኣለዉ። እቲ ንዛረበሉ ዘለና ዓይነት ናይ ጽባሕ ዓለም ኮምፒዩተር ካብቲ ኣብዚ መዋእል እዚ ኣዝዩ ስሉጥ ዝበሃል ፋይበር ኦፕቲክስ ኮምፒዩተር ብ100 ሽሕ ግዜ ዝቐልጠፈ እዩ። ዊንፍሬድ ሄንስገር
What we try to make sure in this blueprint is that we kind of identify all the
እንታይ ደና ጌርና ኣብዚ ሕንጻጽ እዚ እቶም ከጓንፉና ይኽእሉ እዮም ኢልና ንጥርጥሮም ዕንቅፋታት ነጽርናዮም ኣለና። ከምኡ ክብል ከለኹ ግና ቀሊል እዩ ማለት ኣይኮነን። እቲ ሕቶ ግና ክትግበር ዶ ይከኣል ዝብል እንተኾይኑ መልሱ ከመይ ድኣ ዝብል እዩ።
ኣብ ህንጸተ ኳንተም ኮምፒዩተር እቲ እንኮ ብደሆ ብኪቢዩት ዝተጻሕፈ ኣሃዛት ምትርጓም እዩ። ከምኡ ኮይኑ እውን ሕድሕድ መዓልቲ ብዝሓለፈት ቁጽሪ ሓደሽቲ ርኽበታት እናተመዝገበ ስለ ዝሓልፍ እቲ ከም ሕልሚ ኮይኑ ዘሎ ምህዞ ሓዱሽ ዓይነት ኮምፒዩተር ጋዲ ዝኾነሉ እዋን ርሑቕ ኣይኮነን። ካብ ፍልጠተ ኮምፒዩተር ከይርሓቕና ብዝሒ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትምህርቲ ዝለዕለ ኢንዱስትሪ ቴክኖሎጂ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ዘይምዕሩ ኮይኑ ይረኣይ። ኣብ ዩኒቨርስታት ኣሜሪካ ካብ 6 ተምሃሮ እታ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ እያ። ኣብ ገለ ከባብታት ግና ለውጢ ይረኣይ ኣሎ። ንኣብነት ፍርቂ ካብቶም ዓሚ ካብ ኮሌጅ ክሌርሞንት ሎስ ኣንጀለስ ካብ ክፍሊ ኮምፒዩተር ሳይንስ ዝተመረቑ ደቂ ኣንስትዮ እየን። ታይቺ ቻይና ዘርእዩ ሮቦትን ኣብ መምሰሊ ስለያን ሓድሽ ኣሰራርሓን ንተማሃሪት ጀን ዎ ናብ ክፍሊ ኮምፒዩተር ሳይንስ ስሒብዋ ኣሎ። ንሳ ክትዛርብ ከላ ከምዚ ትብል
I think the moment for me was during my freshman robotics elective that I
كم زمسلني دليت زحدرن وان ابفله مع عمت كوليدج كفل روبوت انات قتاتلك خلخو اوتوماتيك ماكينه زبهال تمرتي ابزقسون كل واني شعو كبارو تبغيسنا ناي غزا رسنا اوتوماتيك روبوت هانيتناينا
نشومبون توميتي تمهارو زمهر كوليدج هارفي مود اكال لعلواي كوليدجات كليرمونت كوينو قندي تخروتو غنا مهندسنا ايو ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዘፈር ኮምፒዩተር ሳይንስ ዘጋጥም ብድሆታት ኣብ ምስባር እውን ቀዲሙ ይስራዕ። ሓንቲ ካብተን ተምሃሮ ቬሮኒካ ሪቨር እያ።
ሚዛኑ ዝሓለወ ክፍሊ እዩ ከም ዝመስለኒ። መምህራና እውን እንተኾኑ ኩላትና ተምሃሮ ዓቕምና ብዘየገድስ ፍኹስ መታን ክብለና ክንዲ ዝከኣሎም ይገብሩ ነይሮም።
ፆታ ከይፈለኻ ድሕሪ ኪቦርድ ኮምፒዩተር ንሓንጎሎም ብሩህ ዝኾኑ ተምሃሮ ስርሖም እንታን ከዓዩ ማዕር ዕድል እንተ ዘይፈጢርካሎም ይጽበየና ዘሎ ከበድቲ ጸገም ዓለምና ኩነታት ኣየር፣ ትምህርቲ፣ ጥዕናን ካልኦትን ክኸውን ይኽእል እዩ ፍታሕ ኣይርከበሉ ይብል።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ፕሬዚዳንታዊ ጽምብል ቃለ መሓላ ንእስላማዊ ሽበራ ንምስዓር ደጊሞም ቃል ኣትዮም ኣለዉ። ንዝጸንሐ ምሕዝነት ተጐዛጒዝና፣ ሓድሽ ሽርክና መስሪትና፣ ስልጡን ዓለም ንጽንፋዊ እስላማዊ ሽበራ ካብ ምድረ ገጽ ክነጥፍ ኢና ኢሎም ፕሬዚዳንት ትራምፕ 28 ጥሪ ኣብ ዝተፈረመ ፕሬዚዳንታዊ ሰነድ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ጥርኑፍ እስላማዊ ሽበራ ገጢምዋ ዘሎ ሓደጋ ናይ ዳዕሽ ኣዝዩ ጨካንን ስጡጡን ስጋኣታት እዩ ኢሎም። ብናይ ዳዕሽ ሰይፍ ክሳውዶም ዝተቐንጠቡ ኣሜሪካውያን ዜጋታት ጄምስ ፎለይ፣ ስቲቨን ሶትሎፍ፣ ፒተር ዓብዱራሕማን ካስጊን ከምኡውን ኬይላ ሙለርን ዘኪሮም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ደገፍቲ ዳዕሽ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝፈጸምዎ መጥቃዕትታት ብምጥቃስ ዳዕሽ ኣብ ፓሪስ፣ ብራስለስን በርሊንን ዝፈጸምዎ ሽበራዊ መጥቃዕትታት እውን ሓቢሮም። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ንጉጅለ ዳዕሽ ምድምሳስ ዘኽእል ትልሚ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልትታት ከቕርብ ንሚኒስተር ምክልኻል ኣዚዞም ኣለዉ። እቲ ትልሚ ብተሳትፎ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ፣ ገንዘብን ሚኒስተር ውሽጢ ሃገርን ከምኡውን ዳይረክተር ሃገራዊ ስለያ ብኢቶማጆር ሹምን ፕሬዚዳንታዊ ኣማኻሪ ጉዳያት ጸጥታን ዝሕንጸጽ እዩ። ኣቐባሊ ቃል ዋይት ሃውስ ሻን ስፓይሰር ኣብ ጋዜጣዊ መግለጺኦም እቲ ትልሚ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ እትገብሮ ጽምዶ ዘለዉ ሕግታት ኣንጻር ዳዕሽ ምጥቃም ሓይልን ካልኦት ስጉምትታትን ንፖሊሲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝድርቱ ዓለም ለኸ ሕግታት ለውጢ ዝገብር እውን እዩ ኢሎም። ንጹር ዕላማ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብሜላ ንዳዕሽ ንምስዓርን ንምድምሳስን እዩ ኢሎም ስፓይሰር። እዚ ንናይ ኣሜሪካ ሃገራዊ ድሕነት ጥራሕ ከይኮነስ ንሰብኣውነት እውን ኣገዳሲ ስጉምቲ እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ ወሳኒ ስጉምቲ ክትወስድ ኣለዋ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ እዞም ኣገደስቲ ስጉምትታት እዮም ይወስዱ ዘለዉ ኢሎም ስፓይሰር።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም።
ሄሎ ቪኦኤ፣ ኣነ እኳ ኩሎ ዘለኹ ነገር እንተሃለወ ብዛዕባ ናይ ዳናይት እዩ። ዛዕባ ናይ ዳናይት ከዓ እቲ ሕሳብ ኣካውንታን ስልኪ ቁፅራን ረኪብና ያለ ናብ ዝበለፀ ግርማይ ገብሩ ትገብሮ ዘለካ ኣስተዋፅኦ ወሰን ዘይብሉ እዩ።
ናይታ ኣብ ኢትዮጵያ ብኣ ዝተዓመፀት ዳናይት ንእስቲ ዝሰነኹምሞ ብጣዕሚ ልብኻ ዝትንክፍ ኣምላኽ ዕድመ ጥዕና ንክህባ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብተኣምር ክሕውያ ድማ ንምነ። ብምቕፃል ብዛዕባ ኢትዮጵያ ንስደተኛታት ኤርትራውያን እንተተቐበለት እቲ ሽርሒኡ ዝብሉ ኣብዚ ርእቶ ሰማዕቲ ሰሚዐ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኣብ ሃገርና ብስርዓት ህግደ ዝተጨቂኑ ዝጠፍእ ዘሎ መንእሰይን ብሽርሕተን ሃገራት ኢልኩም ክትርጉምዎ እዞም ከምዚ ዓይነት ርድኢት ዘለኩም ሰባት ስርዓት ህግደት ካብ መሬት ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ የጥፍእ ንስኻትኩም ከኣብተን ዝዕቐብዎን ሃገራት ንስአን እንዳፀላእኹም ከምዚ ዓይነት ካብ ምንዛሕ ተቆጠቡ። ፅቡቅ ኣይኮነን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንስደተኛታት ኤርትራውያን ይቕበላሎ፣ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከዓ ይቕበላሎ። ዘተመብኡ ዘለዉ ውፅዓት ስደተኛታት ከምዚ ዓይነት ርእቶ እንዳሃብኩም ንኤርትራውያን ዘዝኸድዎ ቁስሊ ኣይትኾኑና። ኣብ ኤርትራ ኮንኩም እንድሕር ደኣ ተዛሪብኩም ኢና ከዓ ንሕና ክንኣምነኩም ንኽእልኩም ይቀ
ሄሎ ሬድዮ ቪ ኣብዝሓለፈ ብዛዕባ ኣቃለ መሕትት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣስሚዕኹምና ነርኩም ተኸታቲልናዮ ኢና እውን ልክዕ ከም ሓሙስ ቃለ መሓላ ዝፈፀመ ዓርቢ ከዓ መግለፂ ዝህብ ዘሎ እዩ ድመስል ነይሩ። ምክንያቱ ብዛዕባ ናይ ፀዓት መመንጨው ናይ ሕርጊጎ ካብ ብሰንኪ ብቑዓታ ሕዛ ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይኑ ኤርፖርት የብልናን እታ ናይ ባፅዑን ክንጥቀመላ ኣይከኣልናን ፅርግያታትና ትሕተቅርፅና እቲ ናይ ካልኣይ ውጋእ ዓለም ዝነበረ ኢ ዘሎ ከምዚ ሓድሽ ፕሬዚደንት ኮይኑ እዩ ዝዛረብ ነይሩ። ስለዚ ናብ ወያነ ኣሜሪካ ንዓና እንታይ ክገብሩልና እዮም? ኣሜሪካ የድልና ወያነ የድልና እቲ ደማ ሓድራ ደሎ ንስ እዩ ፖሊሲታቱ እንተተማሓሽ ግን ፅቡቅ ነይሩ። ሬድዮ ቪኦኤ ከዓኒ ኣለው ኤርትራውያን ምሁራን ኣብቲ ናይ መንግስቲ ስልጣን ዝነበሩ ነቲ ሰብ ዘይኮን ተቃይሞምሲ ነቲ ፖሊሲ እቲ ኣካይዳ ናይቲ መንግስቲ እዚ ሕጂ ዝዛረበሉ ዘሎ ኩሉ ግዜ ዓመት ዓመት መፅዩ እዚኣ መንጠር ባይታ ክንጥቀመላ ኢና ብልኣት 216 መንጠር ባይታና የብል ነሩ 217 ከዓ በቃ። ስለዚ ውሃ ቅዳ ውሃ መልስ እቲ ድዛረቦ ደሎ እሞ ጥቡቅ ገይሮም ክትንትንዎ ዝኽእሉ ኣለዉ እሞ በጃኹም ድምፂ ናይ ህዝቢ እያ ጥምዑ።
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ሓሳብ ከይበደልዮ ዘለኹ ዘቕረብኩሞ ምሁራት ኩሉ ባድመ እዮም ዝብሉ። ቅድሚ ባድመ እቶም ዝቃለሱ ነይሮም ብዘይ ፍርዲ ተኣሲሮም ዘለ ሰብደ ዓብስ መሬት መጀመርያ ንናፅነት ተቓለሱ ነቲ ህዝቢ ናፃ ንፃ ተቓለሱ ብድሕሪ ነት መሬት እቲ ህዝቢ ብዘይ ፍርዲ እንዳተኣሰረ ፍርድ ቤት ዝባህል የለ ህዝቢ ዓብኻስ መሬት ዳሓር ብዛዓ መሬት ተሓቱ ይቀኒ የለ።
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ዋዚና ንመስግነኩም። ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣኽሉና ቁፅሪ ስልክና 2222592942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ። ኢሜይል ክትፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርና ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና። በዚ ምበኣር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ሕሳብ ንረክበኩም። ምንያፍ ወርቂ እየ ምስ ኩሎም መሳርሕተ ኢልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.